Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα μεταφέρουμε στην εκπομπή, ενώ παράλληλα εμπλουτίζουμε, ένα κεφάλαιο του νέου βιβλίου «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Παρακολουθούμε μια μονάδα των μυστικών υπηρεσιών του Ισραηλινού στρατού να καταλαμβάνει τη Silicon Valley και να θέτει νέους όρους στο παιχνίδι του ελέγχου των πληροφοριών. Θυμόμαστε πως τα σαπάκια του Αμερικανικού Πενταγώνου έθεσαν τη βάση για τη δημιουργία της διαβόητης μονάδας 8200, που σήμερα στρατολογεί γενίτσαρους από τα σχολεία του Ισραήλ. Και ύστερα αλλάζουμε εντελώς θέμα. Με αφορμή την απόφαση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών να αλλάξει τη γραμματοσύρα σε όλα τα έγγραφα της Αμερικανικής Διπλωματίας, θυμόμαστε ότι κάτι τέτοιες ανησυχίες είχε παλαιότερα και ο Χίτλερ. Υποστηρίζουμε όμως ότι η επιλογή γραμματοσύρας είναι μια απόφαση βαθιά πολιτική και ποτέ δεν πρέπει να την παίρνουμε αψήφιστα.
Palestine, we see your pain and pray for you through this. I'm not saying it's the same, but see, we were the blueprint. Recognize the struggle, cause we've seen it before. Curse of Cromwell, Bloody Sunday, and the burning of Cork. Balfour left his mark on the Emerald Isle. Then he went and lit a spark under the Zionist climb. The black and tans were ousted, finally, from these shores. Churchill went and sent him to the Palestine police force. Anybody born in the shadow of their main oppressor. Diamonds formed from years under the greatest pressure. Occupation over several centuries. Sadly, scars remain deep within collective memory. Connected through history, we can hear your people's call. Up and down this island, your flag flies over City Hall. Deep down, we recognize under the rubble are our brothers and our sisters from a similar struggle. Oich Ella, Oich Ella, Oich Ella, Yanami de Roigni, Nyaka Kurlekela.
Τον κύριο που ακούτε και το συγκεκριμένο τραγούδι τα είχαμε παρουσιάσει αρκετές φορές και στο παρελθόν. Άλλοτε με αφορμή το Ισραηλινό λόμπι και άλλοτε για τη δημιουργία του Ισραηλινού κράτους, ήδη από τη διακήρυξη του Μπαλφούρ. Ο δημιουργός είναι Ιρλανδός και ονομάζεται Brian, αλλά προτιμά να τον αποκαλούν The Accidental Rapper, ο κατατύχη rapper. Σήμερα χρειαζόμαστε τη βοήθειά του για τις αναφορές που κάνει στην εφαρμογή Pegasus και το ρόλο της Amazon και της Google στη γενοκτονία στη Γάζα. Κυρίως όμως μας ενδιαφέρει γιατί αναφέρεται στη διαβόητη μονάδα 8200, την NSA των Ισραηλινών στρατευμάτων κατοχής. Μια ιστορία που μας γυρίζει σχεδόν 90 χρόνια πίσω. Έχουμε επιστρέψει στο 1935, όταν ο Λόρενς της Αραβίας, δηλαδή ο Βρετανός πράκτορας Τόμας Λόρενς, άφηνε την τελευταία του πνοή σε ένα δυστύχημα με μοτοσυκλέτα, στην Παλαιστίνη ιδρυόταν μια υπηρεσία που υπό μία έννοια θα συνέχιζε το έργο του, η ΣΥΝΜΕΜ2. Ενώ ο πράκτορας των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών είχε αποστολή να υποδαβλίζει εξεγέρσεις εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι σιωνιστές συνάδελφοί του παρακολουθούσαν τις επικοινωνίες ανάμεσα στους Άραβες φύλαρχους που ζούσαν τότε υπό την Βρετανική εντολή για την Παλαιστίνη. Μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, η ΣΥΝΜΕΜ2 θα αρχίσει να ενσωματώνει άλλες υπηρεσίες πληροφοριών, δημιουργώντας τη Μονάδα Ηλεκτρονικού Πολέμου 515. Χρησιμοποιώντας αρχικά μεταχειρισμένο εξοπλισμό που λαμβάνει από τον Αμερικανικό στρατό, η νέα μονάδα ακολουθεί αρχικά την πεπατημένη στο χώρο των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών. Όλα όμως θα αλλάξουν το 1973 με τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ.
Saturday the 6th of October 1973, Yom Kippur, the holiest day of the Jewish calendar.
Όπως μετέδιδαν οι πολεμικοί ανταποκριτές της εποχής, το Τελ Αβίβ πιάνεται εξαπίνη στη στρατιωτική επιχείρηση των αραβικών κρατών που επιχειρούν να ανακαταλάβουν τα εδάφη που το Ισραήλ είχε καταλάβει στον πόλεμο των 6 ημερών. Οι επιτελείς του IDF υπόσχονται να μην βρεθούν ποτέ ξανά προεκπλήξεως και γι' αυτό δημιουργούν τη μονάδα 8200. Μια μονάδα που μερικές δεκαετίες αργότερα θα φτάσει να συγκρίνεται ως προς τις επιχειρησιακές της ικανότητες μόνο με την Αμερικανική Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας, την NSA. Στην πραγματικότητα βέβαια η ομάδα λειτουργεί περισσότερο με τους όρους των εκβιαστών του υποκόσμου. Τα εξηγούσε παλαιότερα ο αναλυτής και συγγραφέας από το Ισραήλ, Σιρ Χέβερ, μιλώντας στο Real News Network.
The unit 8200 is one of the most prestigious units in the Israeli military and
Η μονάδα 8200 θεωρείται αφρόκρεμα του Ισραηλινού στρατού και πολλοί θέλουν να ενταχθούν σε αυτή γιατί γνωρίζουν ότι θα τους εξασφαλίσει μια θέση στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας μόλις αποστατευτούν. Βασική μέρημνα της μονάδας είναι να παρακολουθεί τους Παλαιστίνιους. Καταγράφουν τηλεφωνικές συνομιλίες και χρησιμοποιούν κάμερες και βιομετρικά στοιχεία για να καταγράφουν κάθε κίνηση που πραγματοποιεί ένας άνθρωπος μέσα στη μέρα του. Από μια επιστολή που είχαν δημοσιεύσει μέλη της μονάδας, μάθαμε ότι χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία από την προσωπική ζωή των Παλαιστίνιων ώστε να μπορούν να τους εκβιάζουν. Εάν παραδείγματος χάρη γνωρίζουν ότι κάποιος συγγενής του είναι άρρωστος, μπορούν να τον εκβιάζουν ότι θα του κοπεί κάθε πρόσβαση σε γιατρούς και φάρμακα. Εάν γνωρίζουν ότι κάποιος είναι ομοφυλόφιλος, θα χρησιμοποιήσουν αυτή την πληροφορία και θα του πούν: εάν δεν μας δώσεις τις πληροφορίες που ζητάμε, θα σε αποκαλύψουμε.
Προκειμένου να λειτουργήσει αυτή η κρατική συμμορία υποκλοπών και εκβιασμών, το Ισραηλινό κράτος θα αρχίσει να στρατολογεί ακόμη και ανήλικους μαθητές μέσα από τα σχολεία. Τα εξηγούσε ο δημοσιογράφος και ερευνητής Μορτάζα Χουσέιν του Dropside News, μιλώντας πρόσφατα στο Al Jazeera.
The Israeli government places a very high priority on
Η Ισραηλινή κυβέρνηση αποδίδει πολύ μεγάλη προτεραιότητα στην ανάπτυξη του τεχνολογικού της πλεονεκτήματος στο στρατιωτικό και πληροφοριακό τομέα. Έτσι, συχνά αναζητά νέους ανθρώπους στην Ισραηλινή κοινωνία, μαθητές λυκείου, φοιτητές, ακόμη και μαθητές γυμνασίου σε ορισμένες περιπτώσεις, που δείχνουν κλίση προς την τεχνολογία. Στη συνέχεια, τους προετοιμάζει και βρίσκει τρόπους να τους κατευθύνει σε αυτή τη μονάδα όταν κάνουν την υποχρεωτική του στρατιωτική θητεία.
Παίρνοντας παιδιά κυριολεκτικά από τα σχολεία, η μονάδα 8200 δημιουργεί ουσιαστικά ομάδες hacker με κανέναν ηθικό φραγμό, με απόλυτη κρατική κάλυψη και με έναν πρακτικά απεριόριστο προϋπολογισμό. Τα κατορθώματα ή για την ακρίβεια οι τρομοκρατικές επιθέσεις που οργάνωσαν τις τελευταίες δεκαετίες τα μέλη της θα μπορούσαν να γεμίσουν 100 εκπομπές. Θα έπρεπε λόγου χάρη να μιλήσουμε για την επίθεση στους φυγοκεντρητές του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ή για την επίθεση με εκρηκτικά στους βομβητές μελών της Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Θα έπρεπε επίσης να μιλήσουμε για δεκάδες εκτελέσεις πολιτικών αντιπάλων ή απλών πολιτών. Σήμερα όμως δεν θα πούμε τίποτα από όλα αυτά. Γιατί σήμερα μας ενδιαφέρει τι γίνονται τα στελέχη της μονάδας 8200 όταν αποστρατεύονται. Στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ» παρουσιάζω μία λίστα με περίπου 100 startup επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από πρώην στελέχη της μονάδας 8200. Ανάμεσά τους, η Viber, με την οποία παίρνουμε τηλέφωνο τις θείες μας που δεν έχουν WhatsApp, η Waze, που μας δείχνει τα μπλόκα της αστυνομίας που δεν βρίσκουμε στα Google Maps, η Wix, με την οποία κάποιοι φτιάχνουν τα site τους, και φυσικά η NSO, με την οποία κυβερνήσεις μπορούν να παρακολουθούν όλους τους προηγούμενους. Όλες αυτές οι εταιρείες λαμβάνουν εδώ και δεκαετίες δισεκατομμύρια δολάρια από hedge funds που προωθούν συστηματικά Ισραηλινές επιχειρήσεις. Και όταν αυτές κάνουν την πρώτη τους επιτυχία, εξαγοράζονται σχεδόν αυτομάτως από τους γίγαντες της Silicon Valley. Το αποτέλεσμα, όπως θα ακούσουμε, είναι ότι αυτή τη στιγμή σε θέσεις κλειδιά μεγάλων εταιριών υψηλής τεχνολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών εργάζονται εκατοντάδες πρώην πράκτορες των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.
So actually the number of former intelligence officials from Israel.
Ο αριθμός των πρώην εξωματούχων των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ που έχουν ταυτοποιηθεί δημόσια και εργάζονται επί του παρόντος στον τομέα της τεχνολογίας των ΗΠΑ ανέρχεται σε περίπου 1.400 άτομα, εκ των οποίων 900 είναι βετεράνοι της συγκεκριμένης μονάδας 8200. Όλοι αυτοί δημιουργήσαν πολύ στενές σχέσεις μεταξύ των μεγάλων εταιριών τεχνολογίας και της Silicon Valley και των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ.
Προσέξτε ότι ο Μουρτάζα Χουσέιν τονίζει ότι γνωρίζουμε μόνο όσους πρώην πράκτορες έχουν ταυτοποιηθεί. Για την ακρίβεια, αυτό σημαίνει όσους γράφουν στο LinkedIn ότι εργάζονταν στη μονάδα
8200.
Γνωρίζουμε μόνο όσα άτομα έχουν αποκαλύψει δημόσια την ταυτότητά τους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα αυτά τα άτομα εμπλέκονται σε κατασκοπία ή εργάζονται ενεργά για τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες στον τομέα της τεχνολογίας των ΗΠΑ. Πολλοί απλώς προσπαθούν να βρουν δουλειά μετά την αποστράτευσή τους. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε κάτι. Πολλοί από αυτούς είναι έφεδροι. Επομένως, τα άτομα που έχουν δεσμούς με τον Ισραηλινό στρατό θα κληθούν να υπηρετήσουν σε θέσεις συλλογής πληροφοριών σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης.
Στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ» θα βρείτε πάμπολα παραδείγματα για πρώην μέλη της μονάδας 8200 που σήμερα καθορίζουν το τι θα βλέπουμε και κυρίως τι δεν θα βλέπουμε στις μεγαλύτερες αμερικανικές πλατφόρμες. Εδώ όμως θα δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Τις σχέσεις της συγκεκριμένης μονάδας με τη Microsoft. Ξεναγός μας και πάλι ο δημοσιογράφος Μουρτάζα Χουσέιν, που ξεκινά λέγοντας πόσα στελέχη των μυστικών υπηρεσιών της συγκεκριμένης μονάδας εργάζονται στην εταιρεία.
So about 250 people alone who have background that unit who work in the company.
Πρόκειται για περίπου 250 άτομα τα οποία εργάζονται στη Microsoft. Πρόσφατα είδαμε αναφορές ότι η Microsoft είχε επαφές σε πολύ ψηλό επίπεδο με την ηγεσία της μονάδας 8200 και τους βοηθά να αναπτύξουν λογισμικό cloud computing. Ουσιαστικά η Microsoft ανέπτυξε εξατομικευμένες υπηρεσίες cloud με εξαιρετικά μεγάλο bandwidth. Έτσι γινόταν δυνατή η μαζική παρακολούθηση των Παλαιστινίων. Μπορούσαν να αποθηκεύσουν τεράστιο όγκο δεδομένων από την παρακολούθηση των τηλεφωνικών κλήσεων, των γραπτών μηνυμάτων και των ηλεκτρονικών μηνυμάτων των Παλαιστινίων σε διακομιστές που έχει αναπτύξει η Microsoft. Στη συνέχεια μπορούσαν να ανακτούν αυτά τα δεδομένα σε επιχειρήσεις παρακολούθησης ή ακόμη και σε στοχευμένες δολοφονίες Παλαιστινίων. Νομίζω μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει αυτές τις επιχειρήσεις αν δεν είχε την υποστήριξη της Microsoft και άλλων μεγάλων εταιριών τεχνολογίας. Η δράση του θα ήταν πολύ περιορισμένη. Δεν θα μπορούσαν να παρακολουθούν, να αποθηκεύουν και να δολοφονούν σε τέτοιο βαθμό αν εταιρείες τεχνολογίας όπως η Microsoft δεν ανέπτυσαν αυτά τα συστήματα για λογαριασμό της. Η Microsoft, λοιπόν, εκτός του ότι απασχολεί 250 πρώην στελέχη των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, ήρθε σε απευθείας επαφή με τη μονάδα 8200 και της προσέφερε τις υπηρεσίες της. Υπηρεσίες χωρίς τις οποίες δεκάδες, αν όχι χιλιάδες άνθρωποι, θα ήταν σήμερα ζωντανοί. Και ύστερα, ευνηδιαστικά, το Σεπτέμβριο του 2025, η εταιρεία του Bill Gates ανακοίνωσε ότι τερματίζει την πρόσβαση της μονάδας 8200 στις υπηρεσίες cloud computing. Αυτό, ευτυχώς, δεν εμπόδισε ομάδες δικηγόρων από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες να κατηγορήσουν επισήμως στελέχη της Microsoft ότι συμμετείχαν ενεργά σε εγκλήματα πολέμου και στήριξαν ένα κράτος που τελεί το έγκλημα της γενοκτονίας. Ιστορίες βγαλμένες από τις σελίδες του βιβλίου «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ» που κυκλοφορεί εδώ και περίπου ένα μήνα από τις εκδόσεις «Τόπος». Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής συζητάμε για γραμματοσειρές που αλλάζουν την αντίληψή μας για τον κόσμο.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@world.gr.
Εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για γραμματοσειρές και τους ανθρώπους που αμφισβήτησαν την μορφή με την οποία εκτυπώνονταν τα κείμενα του Ναζιστικού Κόμματος, πριν και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αναρωτιόμαστε εάν η αλλαγή της γραμματοσειράς που επέβαλε ο Χίτλερ το 1941 είχε κάποια σχέση με εκδοτικούς οίκους που συνεργάστηκαν με τους Ναζί, όπως ο εκδοτικός οίκος του Λαμπράκη. Όλα αυτά όμως τα κάνουμε με μια τεράστια παράκαμψη που μας φέρνει στη Μεγάλη Βρετανία του τέλους της δεκαετίας του 70 και στο συγκρότημα Bauhaus.
Victims have been bled, red velvet lines, the black box. Belarus is dead. Belarus is dead. I'm dead, I'm dead, I'm dead. Dead, undead, undead, the virgin.
Το συγκρότημα Bauhaus μας ανακοινώνει εν έτη 1979 ότι ο Μπέλα Λουγκόσι έχει πεθάνει. Και από αυτό το θάνατο, ή για την ακρίβεια με αυτό το τραγούδι, γεννιέται αυτό που μέχρι σήμερα γνωρίζουμε ως Gothic Rock. Ο Μπέλα Λουγκόσι, βέβαια, ο ηθοποιός που έκανε γνωστό τον κόμι Δράκουλα στο ευρύ κοινό, είχε πεθάνει σχεδόν 3 δεκαετίες νωρίτερα. Όταν όμως έχεις περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου υποδιόμενος στον απέθαντο, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος.
The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare. But no, this is no dream. This is Dracula. The original terrifying story of a maniac and a man who lived after death, lived on human blood.
Για την ιστορία, ο Λουγκόσι ήταν ένας από τους ηγέτες των συνδικάτων ηθοποιών που στήριξαν την σύντομη αλλά ηρωική επανάσταση της Ουγγαρίας το 1919. Από αυτή την επανάσταση θα γεννηθεί η Σοβιετική Δημοκρατία της Ουγγαρίας με τον Μπέλα Κουν. Ήταν το δεύτερο σοσιαλιστικό κράτος που δημιουργήθηκε μετά τη Ρωσική Επανάσταση. Επιβίωσε όμως για λίγους μόλις μήνες, από τις 21 Μαρτίου μέχρι την 1η Αυγούστου του 1919. Ενώ όμως μία επανάσταση πεθαίνει στην Ουγγαρία, μία άλλη γεννιέται στη Γερμανία την ίδια χρονιά. Είναι η σχολή του Bauhaus, από την οποία θα πάρει το όνομά του και το συγκρότημα. Μάλιστα, αρχικά ονομαζόταν Bauhaus 1919, από την χρονολογία ίδρυσης της σχολής, αλλά μετά το έκοψαν για συντομή. Για ορισμένους, και κυρίως για τους Βρετανούς, η σχολή του Bauhaus θα ταυτιστεί με το συγκρότημα Bauhaus. Μάλιστα, αρκετές από τις εκθέσεις και τα αφιερώματα που γίνονται για τα 100 χρόνια από τη δημιουργία της σχολής έχουν τον τίτλο «Still Undead», «Ακόμη απέθαντος». Μια αναφορά δηλαδή στο τραγούδι για τον Μπέλα Λουγκόσι. Στην πραγματικότητα όμως, το μόνο σχεδόν στοιχείο που δανείστηκε το συγκρότημα από τη σχολή του Bauhaus είναι η γραμματοσειρά που χρησιμοποιούσαν στο λόγο τους. Και εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Το συγκρότημα παίζει gothic rock. Αντίθετα, η σχολή του Bauhaus έδωσε μάχη με τα gothic στοιχεία του γερμανικού πολιτισμού και κυρίως με τις gothic γραμματοσειρές που χρησιμοποιούσε και το ναζιστικό κόμμα. Επειδή όμως τα πράγματα είναι πολύ σύνθετα και κινδυνεύουμε να παρεξηγήσουμε το συγκρότημα χωρίς λόγο, θα τα πάρουμε από την αρχή, ύστερα από ένα ακόμη τραγουδάκι. Οι Bauhaus, οι οποίοι δανείζονται όπως είπαμε το όνομά τους και την γραμματοσειρά τους από τη σχολή του Bauhaus, μας χαρίζουν gothic rock ρυθμούς. Η λέξη gothic όμως, στο μυαλό κάθε μέλους της σχολής του Bauhaus, αποτελούσε κόκκινο πανί. Γιατί θύμιζε ένα και μόνο πράγμα. Τη γραμματοσειρά gothic script, γνωστή και ως black letter ή τεξτούρα. Και έχει τόση σημασία ποια γραμματοσειρά θα χρησιμοποιήσει κάποιος. Τεράστια σημασία. Τα εξηγούσε ένα ντοκιμαντέρ του Quartz για τη σχολή του Bauhaus.
Helvetica or Ariel? Cambria or Calibri? With hundreds and hundreds of fonts at our fingertips today.
Helvetica ή Arial, Cambria ή Calibri. Με εκατοντάδες γραμματοσειρές στις άκρες του δαχτύλου μας, το να επιλέξει μία μπορεί να μοιάζει τυχαίο. Αλλά υπήρχε μία εποχή που η επιλογή συγκεκριμένης γραμματοσειράς θεωρούνταν μια τολμηρή πολιτική πράξη. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα για μια βραχύβια γερμανική σχολή, η οποία πριν από έναν αιώνα διαμόρφωσε όλα όσα θεωρούμε σήμερα σαν μοντέρνο design. Αυτό είναι το Bauhaus.
This is the Bauhaus.
Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνουν οι σχεδιαστές του Bauhaus είναι να δημιουργήσουν νέες γραμματοσειρές, οι οποίες αμφισβητούν την παράδοση των Gothic. Η Gothic, βέβαια, είχε τεράστια παράδοση. Ήταν η γραμματοσειρά που είχε χρησιμοποιήσει και ο Γουτεμβέργιος όταν ανακάλυψε την τυπογραφία. Και δεν είχε τότε και πολλές επιλογές, γιατί η συγκεκριμένη γραμματοσειρά είχε επικρατήσει στη Δυτική Ευρώπη από τον 12ο αιώνα. Τότε μάλιστα θεωρούνταν πιο απλοί από αυτές που είχαν προηγηθεί και οι οποίες είχαν τόσες φιωριτούρες ή αν προτιμάτε ακρεμόνες και πατούρες που καθυστερούσαν την παραγωγή βιβλίων. Χάρη και στον Γουτεβέργιο πάντως, οι Gothic γραμματοσειρές θα κυριαρχήσουν για αιώνες σε διάφορες παραλλαγές. Και ανάμεσά τους συναντάμε και την περιβόητη Φρακτούρ, την οποία θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι φασίστες όταν δημιουργούν το Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας.
Their right-wing ideology called for a return to traditional German values, and their messaging...
Εθνικιστικές ομάδες συνέκλυναν στη δημιουργία αυτού που θα γινόταν το κόμμα των Ναζί. Η δεξιά τους ιδεολογία καλούσε σε επιστροφή στις παραδοσιακές γερμανικές αξίες και τα μηνύματά τους είχαν συγκεκριμένη γραμματοσειρά, την Φρακτούρ. Η λεγόμενη αληθινή γερμανική γραμματοσειρά βασιζόταν σε γοτθικά στοιχεία που ήταν συνώνυμα με τη γερμανική εθνική ταυτότητα για 800 χρόνια. Η Φρακτούρ έγινε σήμα κατά τεθέν των Ναζί, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα.
Οι Ναζί λοιπόν δανείζονταν τα στοιχεία του γερμανικού έθνους και δημιουργούσαν το δικό τους σήμα κατά τεθέν. Σε αυτή την ιστορία όμως υπάρχουν και άλλοι παίκτες.
On the opposite end of the political spectrum, avant-garde artists and designers saw the chaos as a chance to rethink their role completely.
Στην αντίπερα όχθη του πολιτικού φάσματος, avant-garde καλλιτέχνες και σχεδιαστές είχαν το χάος σαν μια ευκαιρία να αναθεωρήσουν εντελώς το ρόλο τους. Με τη φρίκη του πολέμου φρέσκια, ήθελαν να γυρίσουν σελίδα και να ξεκινήσουν από τα βασικά. Με το τοπικό όραμα, ο αρχιτέκτονας Walter Gropius δημιούργησε μια νέα σχολή στη Βαϊμάρη που ονομαζόταν το Bauhaus. Εδώ οι σπουδαστές παροτρύνονταν να πειραματιστούν σε διάφορους τομείς: ζωγραφική, ξυλουργική, ύφανση, τυπογραφία, χορό, γραμματογραφή. Δημιούργησαν όμως και ένα νέο ριζοσπαστικό είδος τυπογραφίας.
A radical new kind of typography.
Το να αμφισβητείς το σήμα κατά τεθέν του ναζισμού ήταν αρκετά βαρύ. Το Bauhaus όμως αμφισβήτησε κάτι περισσότερο. Αμφισβήτησε την ίδια την εθνική ταυτότητα της συντηρητικής Γερμανίας. Το να αλλάξεις μία γραμματοσειρά γινόταν πλέον επαναστατική πράξη.
The Bauhaus's play with typography is not simply innocent wordplay, it is political.
Το παιχνίδι του Bauhaus με την τυπογραφία δεν είναι ένα απλό παιχνίδι με γράμματα και λέξεις. Είναι πολιτικά φορτισμένο. Η Γερμανία είναι πιθανόν η μόνη χρήση λατινικού αλφαβήτου που είχαν δώσει στη γραμματοσειρά μια εθνικιστική χρειά. Η αμφισβήτηση αυτής της γραμματοσειράς και ο επανασχεδιασμός του αλφαβήτου στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση είναι η ελευθέρωση του από αυτές τις εθνικιστικές συσχετήσεις.
Το ποιος κέρδισε αυτή τη μάχη μπορείτε μάλλον να το υποθέσετε. Και οι δύο πλευρές όμως υπέστησαν τελικά βαρύτατες απώλειες, για τις οποίες θα συζητήσουμε ύστερα από λίγη ακόμη Gothic Rock από τους Bauhaus. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τον πόλεμο των γραμματοσειρών ανάμεσα στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας και τη σχολή του Bauhaus. Μια μάχη που αφορούσε την ουσία της γερμανικής εθνικής ταυτότητας. Με την αναρρίχηση του Χίτλερ στην εξουσία βέβαια, η μάχη αυτή θα τερματιστεί απότομα με τη δύναμη των όπλων. Τάγματα εφόδου εισβάλλουν στα κτίρια της σχολής του Bauhaus και τα εκενώνουν, ενώ προς στιγμήν σκέφτονται και να τα κάψουν. Έκτοτε, όσοι τόλμησαν να ακολουθήσουν το δρόμο του Bauhaus στα χρόνια του Χίτλερ και να φέρουν τον μοντερνισμό στην τυπογραφία, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το τέρας του ναζισμού. Ο Πολ Ρένερ, που δημιούργησε την θρυλική γραμματοσειρά Futura, φυλακίστηκε μαζί με τη γυναίκα του σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Παρόμοια τύχη είχε και ο στενός του φίλος Jan Tschickholt, ένας από τους σημαντικότερους τυπογράφους του 20ου αιώνα.
But the Bauhaus didn't last long.
Αλλά το Bauhaus δεν κράτησε πολύ. Οι Ναζί πίστευαν ότι η απόρριψη της παράδοσης από το Bauhaus ήταν θεμελιωδώς μη γερμανική. Μισούσαν τα μοντέρνα προϊόντα τους, συμπεριλαμβανομένης της νέας γραμματοσειράς.
Παρόλα αυτά, οι γραμματοσειρές του Bauhaus θα πάρουν την εκδίκησή τους λίγα χρόνια μετά το κλείσιμο της σχολής. Το ναζιστικό καθεστώς θα απαγορεύσει τελικά τη χρήση της αγαπημένης του γραμματοσειράς, της Fraktur, και θα το κάνει το 1941. Αν και την εντολή έδωσε ο στενός συνεργάτης του Χίτλερ, Μάρτιν Μπόρμαν, λέγεται ότι η απόφαση ανήκει στον Γκέμπελς και το Υπουργείο Προπαγάνδας. Και ο λόγος είναι πιθανότατα οικονομικός. Το γερμανικό κεφάλαιο, που επεκτηνόταν με τη δύναμη των όπλων στην Ευρώπη, ήθελε να μπορεί να χρησιμοποιεί τις εκδοτικές εγκαταστάσεις στις χώρες που καταλάμβανε. Η γραμματοσειρά Fraktur όμως δεν ήταν ιδιαίτερα συμβατή και έπρεπε να αντικατασταθεί με απλούστερες γραμματοσειρές. Και έτσι, οι Ναζί ονόμασαν εύνης την Fraktur σαν την γραμματοσειρά των Εβραίων. Και την απαγόρευσαν. Είχαν μάλλον ξεχάσει ότι με αυτή τη γραμματοσειρά των Εβραίων είχε τυπωθεί και η πρώτη έκδοση από το βιβλίο «Ο Αγών μου» του Αδόλφου Χίτλερ. Μιας και μιλήσαμε όμως για εκδοτικές εγκαταστάσεις σε κατεχόμενες χώρες, δεν θέλουμε να αφήσετε το μυαλό σας να πάει πολύ μακριά. Και κυρίως δεν θέλουμε να πιστεύετε ότι οι Ναζί καταλάμβαναν τυπογραφία χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών επιχειρηματιών. Στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, η ναζιστική Γερμανία και προσωπικά ο Γκέμπελς θα βρουν έναν πολύτιμο συνεργάτη στον εκδοτικό οργανισμό Λαμπράκη. Αν θυμάστε, μας τα εξηγούσε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημήτρης Κούκουνας στην αντιφασιστική μας εγκυκλοπαίδεια.
Κάνει αυτή τη συμφωνία με τη γερμανική εταιρεία Mundus, ουσιαστικά είναι η προπαγανδιστική εταιρεία που είχαν πολυεθνική οι Γερμανοί ακριβώς για να διοχετεύουν επιρροή και να διεισδύουν στο κατεχόμενο τύπο, και πούλησε το συγκρότημά του, το 51% έδωσε στη γερμανική εταιρεία, εισέπραξε τα χρήματα. Εξ αυτού μπόρεσε και αγόρασε, όπως προκύπτει, το ακίνητο στην οδό Αναγνωστοπούλου που υπήρχε μέχρι το τέλος, υπάρχει ίσως ακόμα στα χέρια της οικογένειας Λαμπράκη. Και παρέμεινε όμως η διοίκηση των εφημερίδων σε όλη τη διάρκεια της κατοχής στα χέρια του Λαμπράκη έμεσα. Ο ίδιος εμφανίστηκε να αποσύρεται. Αλλά οι άνθρωποι του παρέμειναν, και είναι χαρακτηριστικό ότι και οι τρεις άνθρωποι ειδικοί του εκείνη την εποχή, ονόματι Συριώτης, Ζαφυρόπουλος και Τζαρτίλης, οι πρώτοι δύο είναι γνωστοί δημοσιογράφοι, ο άλλος ήταν ο διαχειριστής, είχαν τις διευθυντικές θέσεις στο συγκρότημα και πριν την κατοχή και κατά τη διάρκεια της κατοχής, αλλά και μετά. Σχεδόν ισοβίως τα συγκεκριμένα στελέχη διατήρησαν τον έλεγχο των εφημερίδων του συγκροτήματος, και μόνο αυτό αποδεικνύει την άμεση σχέση που είχαν με τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια της κατοχής και μόνο.
Ο Δημήτρης Κούκουνας, λοιπόν, μας μίλησε για την επιχειρηματική συνεργασία του οργανισμού Λαμπράκη. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.